Ola, son Carlota, teño 14 anos e son heredeira dunha gran fortuna. Son un tanto antisocial, creo que só teño un amigo e polo visto son moi diferente a miña familia a cal fai amigos con moita facilidade. Bueno, olvidábaseme mencionar o meu parecido físico como mental a miña defunta nai, a cal morrer atropelada cando eu tiña poucos anos. Supoño que ese vacío as novas mozas de papá non o poderán encher.
Ois, mira por onde vas.
Sinto moito.
Chego ao instituto e se atopa con Mario. Hola, como andas?
Como a sempre, sen ninguna novidade.
E xa pensaste en facer novos amigos? Porque senón, vin na entrada unha pancarta dunha nova actividade, natación sincronizada. Mola, verdade?
A verdade é que tiña razón. Desde que pasáramos ao instituto non fixera máis amigos, ademais de Mario. Non estou levando unha dieta moi boa, que digamos. E non fago deporte casi. Era unha idea xenial. É xenial! Grazas, Mario!
Non hai por que dalas. Abrázanse e marchan para as súas clases. Ao chegar a casa.
Bos días. Que tal os na escola?
Xenial. Encontrei unha pancarta a cal nos invitaba a facer natación sincronizada. Podería apuntarme? Porfa!
Claro, sería xenial que fixeses un deporte, ademais que así poderías facer novos amigos e coñecer a xente nova.
Xenial, moitísimas grazas.
Ao día seguinte, Carlota foi a apuntarse.
Hola, vas querer apuntarte? Sí, sería xenial.
Sí, Carlota, veña, vamos, vou apuntarte.
Estou impaciente.
Ao día seguinte chega a escola e se atopa con Mario.
Mario, ao final apunteime a natación.
Perfecto, pareceme xenial. Ao día seguinte, Carlota comeza a natación.
Veña, Carlota, sube o coche.
Vou.
Estás nerviosa?
Un pouco.
Chegan á piscina.
Chao, papá.
Adiós, filla, non afogues.
Hola, benvida.
Hola, encantada. Hola, Carlota, son Iria, a capitana do equipo. Xa nos coñecíamos, verdade? Sí.
Comeza o entrenamento.
Estuvo pasando xenial.
Pareceme ben, pero concéntrate. Ao rematar o entrenamento, Carlota cámbiase e suba ao coche co seu pai.
Que tal o pasaches?
Xenial, fixen novas amigas e ademais paseino moi ben.
Pareceme moi ben. É xenial que fagas novas amigas e tamén un deporte, que xa che facía falta, verdade?
Estou pensando en volver. Oxe, paseino moi ben. A verdade é que non esperaba facer tantas amigas en menos nun só día. Facer deporte axudoume a levar unha vida máis sa e crear un círculo de amigas cercano e con boas compañías. Merda! Quedara con Mario. Bueno, supoño que por deixalo plantado unha vez non pasará nada.
Agora Carlota pasa de min e non me fai caso, e nin siquiera me mira. Alégrome por ela, pero por unha parte arrepíntome de aconsellarlle que se apuntara a natación.
Contoume un paxariño que xa non te levas ben con Mario. E iso verdade?
Sí, bueno, é que agora me levo mellor e falo máis cas do equipo de natación.
Pois non pases del, entendido?
Entendido.